ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
Vi desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći to zaraditi.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Strategija obrazovanja Srbije do 2020. tek kao povod za razgovor o tome šta zapravo obrazovni sistem treba da pruži učenicima i studentkinjama. Studentima i studentkinjama naše gošće, Desanka Radunović i Ljiljana Levkovo. Desanka Radunović, predsjednica Nacionalnog prosvetnog savjeta, također profesor na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Ljiljana Levkov, psiholog, inače na grupi za pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Da li možemo počnemo s tim teškim i odmah pravim pitanjem? Šta zapravo obrazovni sistem treba pruži?
Obrazovni sistem treba da pruži sigurnu budućnost mladim generacijama. Dakle, prosto da u nekom budućem svetu rada mogu sebi da obezbede jedan dobar, pristojan život, kvalitetan život. Naravno, koliko god je to moguće da rade ono što žele i vole da rade, što nije uvek moguće. Dakle, prosto to mi se čini da je osnovni zadatak obrazovanja.
To je bila Desanka Radunović, predsjednica Nacionalnog prosvetnog savjeta. Da čujemo i da predstavimo Ljiljanu Levkov, psiholog sa grupe za pedagogiju na Filozofskom fakultetu. Otkako znam, uvek se govori o reformi obrazovanja. Ova sadašnja strategija je također jedan korak ili jedna od reformi. Zašto uvek reforma obrazovanja?
To vam je odlično pitanje. Mnogi ljudi se jako bune što se dešavaju reforme i ovdje kod nas se često komentariše da kao dosta više tih reformi, reforme su nam izašle, nijedna nije uspjela i treba prestati sa reformama. Naravno, ništa nije dalje od istine i odgovarajućeg načina mišljenja, ali možda će vas začuditi da čujete. Ovo čudi sve sa kojima o tome razgovaram. Poslednju pravu reformu sistema, reformu obrazovnog sistema u ovoj zemlji smo imali veoma davne 1950. neke godine, sredinom 50. godina prošlog veka. Od tada pa do dana današnjeg bile su razne vrste manjih ili većih modifikacija koje se kod nas sve tretiraju kao reforma. Mi smo imali jedan ozbiljan pokušaj sistemske reforme u periodu od 2001. do 2003. koji je iz političkih razloga, ne iz profesionalnih i stručnih, to moram da podvučem, i ne na osnovu valjanih pokazatelja o valjanosti preduzetih reformskih koraka, napušten i zamenjen u stvari onim što smo imali do 2008. Sad od 2008. imamo možda malo intenzivniji i sve intenzivniji rad na pokušaju da nam se obrazovni sistem usmeri u ovako kako je koleginica Radunović opisala šta je ono što nam treba.
Već i ta strategija o kojoj znamo onoliko koliko je objavljeno u novinama, to je recimo da će sva deca, trebalo bi da završavaju, da sva deca budu obuhvaćena osnovnim obrazovanjem, da bude više učenika u gimnazijama, da se pođe godinu dana ranije, da više dece završava fakultete, govori o tome da ovo sadašnje stanje treba popraviti, promeniti ili doraditi.
Ako mene pitate, treba ga korenito promeniti. Ni popravljanje, ni dorada nisu dovoljne.
Ja moram da izrazim svoje zadovoljstvo. Ja sam naravno ipak kao član Nacionalnog prosvetnog saveta imala priliku da pročitam bar ne još dorađeni tekst strategije, ali evo neku poslednju verziju. I ono što me je obradovalo, to je što je na početku izvučeno, strategija obuhvata sve delove, znači sve nivoe obrazovnog sistema, od predškolskog do doktorskih studija, što je isto jako dobro, jer prvi put imamo nekakvu celovitu uvezan sistem obrazovanja, a ne parcijalno da sređujemo određene delove, ali ono što me raduje, što je na početku izvučen deo koji govori o upravljanju, autonomiji i odgovornosti. Dakle, to je ono što ja mislim da nama nedostaje obrazovanju. Dakle, prosto određena sloboda nastavnicima i onim neposrednim realizatorima da na licu mesta, dakle kao ljudi koji su završili fakultete, koji su akademski obrazovani, imaju slobodu da izaberu metode, načine da rade svoj posao, što se njima do sada retko kada pružala prilika, vrlo je dirigovano sve iz centra. I druga stvar, što se insistira da oni odgovaraju za to kako rade taj posao. Dakle, danas kakvi god da su rezultati deca, ja ne znam da je jedan nastavnik odgovarao, što ima loše uspehe u odeljenju, što su mu deca, ne znam, nisu položila masovno neke prijemne ispite i tako dalje. Dakle, prosto autonomija sa odgovornošću, i to je nešto što smo u različitim razgovorima slušali od različitih naših kolega iz uspešnih evropskih sistema obrazovnih, a to je sloboda da se izabere način rada, ali istovremeno i velika odgovornost prema društvu za to što se radi.
Da li sada postoje nekakvi standardi?
Da, upravo to je prvi korak i mislim jeste iznenađujuće da smo mi recimo tek 2009. počeli sa, odnosno došli do prvih obrazovnih standarda, znači standarda koji mere postignuće učenika. Dakle, šta učenici na određenom nivou obrazovanja znaju i treba da znaju na kom nivou. Znači, to je osnovni...
Završa određeni razred, yes, u bilo koju školu na teritoriji Srbije.
I to je jedna eksterna provera, dakle prosto jedno merenje postignuća generalno i sistema, a naravno onda vidite i pojedinačna postignuća škola, nastavnika i tako dalje. Ne merenje znanja dece više, ne više merenje sistema. I u stvari, ako hoćete nekome da date autonomiju, znači morate da izmerite u stvari kako on koristi tu svoju, da kažem, to svoje pravo da radi kako on želi i kako misli da treba. Prosto treba da postoje standardi koji ćemo u određenim periodima, znači prosto proveravati šta se od toga što je zapisano da treba da se uradi, šta je urađeno i kako.
Da li u toj strategiji koju ste vi čitali, koja je malo opširnija od one koja je nama bila dostupna, javnosti dostupna, da li se pominje učenik ili student?
Kako da ne?
Šta je njegova uloga, šta on treba da učini i šta treba da dobije?
Upravo mislim da to jeste jako važno, da se insistira da u stvari, ajde možda je ofucana fraza, ali da škola treba da bude po meri deteta. I čini mi se da sve ono što je pričano oko toga, bilo da se radi o ambijentu škole, bilo da se radi o nastavnim planovima i programima, o mogućnosti izbora sadržaja od strane dece, prosto da im se ponude razne opcije, a ne strogo determinisani programi za svu decu. Dakle, sve to govori, ide u prilog tome da se razmišlja o detetu koje je u centru priče. Prosto moramo priznamo da je deci škola neopisano dosadna. Mislim, ja se ne slažem sa ljudima koji kažu da je škola teška i da treba izbaciti jednu trećinu ili jednu četvrtinu ili izbaciti matematiku, uvesti, ne znam, samo fizkulturu. Dakle, prosto nije to problem. Problem je što je škola apsolutno ne prilagođena sadašnjim generacijama, okrenutim ka novim tehnologijama, ka prosto drugačijim interesovanjima, a ona je ostala, što je Ljilja rekla, stara kao pre 50 godina. Mislim da se ništa mnogo ne razlikuje od onog vremena kad sam ja išla u tu istu školu.
Ljiljino učenik, šta, škola po meri učenika, ali škola istovremeno i po meri potreba društva za 10 ili 20 godina.
Ali apsolutno. I to su dve stvari koje se u školi na čudesan način kombinuju. Vi ne možete zadovoljiti potrebe društva ako zanemarite ko je onaj koji uči. Desa malo čas kaže da je to ofucana fraza. To je nažalost tačno, samo ne znam kako i zašto je ofucana i koju je ofucao. U svakom obrazovnom procesu, u svakom obrazovnom zadatku, vama je najvažnije da znate ko je onaj ko uči. Ne možete da očekujete da ćete postići bilo šta ako ne uzmete u obzir onoga ko uči. E, to je škola po meri deteta. A onaj ko uči je onaj ko će raditi i stvarati u budućnosti, te se prema tome upravo u toj tački se susreću, kako da vam kažem, onaj ko uči i budućnost, to jest one dve ključne stvari kojima škola treba da služi. Škola treba da razvije kompetencije da pomogne da se kod mladih ljudi razviju, uspostave kompetencije koje su potrebne za efikasan i uspešan rad, za lični razvoj i za dalje učenje. Deca koju mi danas učimo u svojim školama će živeti u društvu koje neće ličiti na ovo. To društvo se zove društvo znanja. To je društvo u kome se stalno uči, u kome je učenje celoživotni proces koji ne prestaje time kad dobijete diplomu bilo koje škole na bilo kom nivou. U obrazovno razvijenim zemljama, a to su, gle čuda, baš i ekonomski razvijene zemlje, vi imate podatak da vam u svakom trenutku, recimo u Finskoj, to sam nedavno čula, imate 200.000 odraslih koji se nalaze stalno u nekom procesu daljeg obrazovanja. Pazite, to nisu kursevi za šivanje i peglanje, nego su to ozbiljni obrazovni paketi koje oni primaju i dobijaju u ozbiljnim obrazovnim institucijama, gde dodatno usavršavaju svoje kompetencije kao profesionalci. A mi smo do pre nekoliko godina ovde u Srbiji imali priču da naši nastavnici, citiraću jednog od rukovodilaca Ministarstva prosvete, da naši nastavnici, da je glupost da moraju da idu na stručno usavršavanje, jer za ime sveta završili su fakultete i svi imaju diplome, univerzitetske diplome. E, ta vrsta shvatanja, u stvari posla u rukovođenju obrazovanjem kao sistemom, je bila dodatno pogubna u jednom sistemu koji je inače bio poprilično zanemaren iz različitih razloga, a i uljuljkan na tim idejama da mi imamo dobre pojedince, imamo dobre učenike, naša deca osvajaju medalje, i iz čega se izlači logički potpuno neodrživ i empirijski, mislim, i empirijski, a kamoli logički neodrživ zaključak da to govori o tome da nam je obrazovanje dobro.
A upravo šta fali tome? Mi zaista imamo dobre pojedince.
Pa svako ih ima.
Naša deca dobijaju te medalje na matematičkim olimpijadama, mi imamo divne, ajde, od tenisera do muzičara, i svi smo na neki način ponosni i svi učestvujemo u tome, naše dete.
Znate šta, to je ponekad možda bude malo i zabrinjavajuće. Prosto, to je beg iz, da kažemo, ovog možda na neku ruku i očaja dece, pa oni pojedinci koji su možda sami po sebi bolje organizovani i prosto ambiciozniji, imaju podršku porodice, oni se još više trude nego da žive u nekim uređenim i, da kažemo, onako dobrim sistemima i društvima, prosto nemaju toliko motivaciju. To je sjajno, ali prosto to nije odraz ni društva.
To nije slika društva.
Ne, apsolutno ne. Ja sam predavala 10 godina u matematičkoj gimnaziji, predajem na matematičkom fakultetu, dakle, viđam te genijalce, i jako mi je teško svaki put kad Čujem da oni odlaze i znam da se neće vratiti. Žao mi je što ovo društvo ne poradi na tome da bar održi komunikacije sa njima. Dakle, danas je to vrlo jednostavno i putovati i putem ovih tehnike elektronskih medija, dakle, biti s njima stalno u kontaktu. Prosto mi ne pridajemo dovoljno značaja njima, koliko god mi volimo da se hvalimo uspešnim pojedincima, vrlo malo smo uradili da ih na neki način držimo u sebe, ne da budu ovde, nego prosto da komuniciramo s njima. Ali ovo kad Ljilja kaže, u naše vreme, šta je bila škola? Nastavnik je bio jedini maltene izvor informacije uz odgovarajuće knjige. I onda je to bilo punjenje glava različitim podacima, informacijama i tako dalje, zapamti ovo, zapamti ono. Danas, sa razvojem informacionih tehnologija, što bi klinci rekli, izguglovat ćeš sve. A šta da radiš sa svim tim? Znači, informacija ima beskrajno mnogo. Danas je prosto filozofija učenja druga. Znači, on treba da zna, da definiše problem, da zna šta mu je potrebno da reši problem, da zna koji podaci su mu potrebni. Do podataka će doći, nikakav problem nije. Treba da zna koje podatke da upotrebi u tom silnom moru podataka, na koji način da ih obradi, kad dobije rezultat, šta da uradi s njim. Znači, prosto treba da ga naučimo kako da uči. I to je nešto što, u stvari, potpuno objašnjava zašto školu treba reformisati. Vi uzmete mobilni telefon, pa kupite novi, priznajte mi koliko vam vremena treba da ovladate njim sada i nekim njegovim novim mogućnostima, ako želite u punom obimu da koristite to što ima. To je samo jedan mobilni telefon, zamislite sve ostalo. I ono što je još karakteristično za ovo 21. vek, vek informacionih tehnologija, što je taj razvoj društva eksponencijalni. Znači, ako kao matematičar ja možda koristim termine, ali dakle, to je nešto užasno brzo. I vi ne možete ni da predvidite šta će toj deci koji danas učite u osnovnoj ili srednjoj školi uopšte trebati od znanja, od nekih informacija za 20-30 godina kada oni budu u onom svom punom radnom kapacitetu. Znači, vi njih morate da naučite u stvari kako da uče, kako da stalno sebe usavršavaju, a da im date samo osnovu na koju će oni to sve graditi.
Ja sam siguran da ima naših slušalaca koji su u prvom razredu osnovne škole pisali s držaljom i perom i imali onu mastionicu ispred sebe, a danas nas slušaju preko interneta.
Tačno. E pa sad vi vidite kako to izgleda, a to je, mislim,
dakle,
kako...
Hoćete da kažete da škola treba da ih nauči tome da umeju da se prilagode takvim promenama koje su sve brže.
Prosto oni treba da ovladaju tim, dakle, ne više da zna kolika je proizvodnja ovoga ili onoga u ovoj ili onoj državi što sam ja učila.
Jer
će to izguglovati za sekundu ili ne znam kolika je dužina ove reke i tako dalje. Dakle, osnovne informacije, naravno, iz geografije, neke odnose, kontinenta, država, pozicije određene, naravno da treba da zna, prosto treba da ima određene osnovu na kojoj će da gradi sve ostalo. Ali ono što je najvažnije to je da ume da rezonuje, da ume da razmišlja, da što naša škola sad uopšte ne daje. Znači, da ume da...
Izvinjavam se, i sve to usavršavati 8 ili 10 godina osnovne škole, dakle dve predškolske i 8 osnovne škole, i još to usavršavati 4 godine srednje škole, i još to usavršavati koliko god da traje visoko obrazovanje.
Da, ali sad zašta je Bolonja? Bolonja je upravo ide na to, znači cijela Bolonja je uvedena, ta stepenasta neka finalna dorada znanja, da u stvari omogući brži izlaz na tržište akademskih građana, a onda dokvalifikacije, prekvalifikacije, usavršavanje, znači celoživotno učenje, kada se krene tim putem rada, a kad se završi onaj osnovni, bazično ono obrazovanje.
Strategija obrazovanja predviđa da do 2020. to je jako brzo, se značajno poveća, sramota me da kažem ku nekoliko, broj onih sa visokim, sa fakultetima. Sad je to tek oko 6% građana Srbije. Da li će biti posla za sve njih? Da li će biti posla za sve te?
To se vrlo često čuje, da ovakav rezon se čuje. Pa kakvog smisla ima završavati fakultete kad danas već imamo ljude koji sa diplomama sede na biroima za nezaposlene? A logika je u stvari upravo obrnuta. Naš problem je što imamo premalo visoko obrazovanih, na najvišem nivou osposobljenih ljudi, premalo za potrebu pokretanja u stvari jedne posustale i zamrle privrede. Kada bismo ih imali više, onda bi ideje, mogućnosti i izgledi bili utoliko veći i onda bi bilo više, kako da kažem, više konstruktivnih ideja, a manje očekivanja da neko drugi, kao na primjer država, reši taj problem. Ja naravno ne smatram da država može biti abolirana od rešavanja tog problema, ali mislim da visok obrazovni nivo i kapacitet jedne nacije ili jednog društva omogućavaju da i njegovi proizvodni kapaciteti budu srazmerno pojačani i njegova perspektiva srazmerno otvorenija. I to je upravo ono što nama treba. Sa 6% visoko obrazovanih ljudi malo šta možemo da uradimo i sa preko milion funkcionalno nepismenih ljudi, a živimo u, malo čas ste pomenuli da strategija do 2020. predviđa da sva deca budu obuhvaćena osnovnim obrazovanjem, pa mi već 70 godina živimo u društvu u kome je osnovno obrazovanje obavezno. Po zakonu, ne po strategiji, nego po zakonu, pa smo ipak uspeli da proizvedemo stotine hiljada ljudi koji ili nisu završili osnovnu školu, ili iako su završili osnovnu, a mnogi i srednju školu, u stvari nisu funkcionalno pismeni u ovom smislu u kome je Desa malo čas govorila. Da ono znanje koje imaju i one sposobnosti kojima raspolažu umeju da upotrebe i iskoriste onda kad je to potrebno i kad se to traži.
Godinama se radi na tome da izvolite.
Ja bih dodala ovde nešto. Dakle, vi kažete da li će biti mnogo. Prosto mislim da Srbija nije reper za to i prosto naša ekonomska situacija nam uopšte ne daje za pravo da tu savetujemo bilo koga. Ali uspešni, dakle, obrazovni sistemi i kolege s kojima smo pričali, prosto sve statistike govore da je radnih mesta za one sa završenom samo osnovnom ili osnovnom i srednjom školom sve manje, a da se sve više traži visoko obrazovanih. Evo vam primer. Sve više kod nas, ne toliko, ali recimo trgovina preko interneta. Dakle, vama ne treba prodavac, vama ne treba nikakav onaj, kako se zove, računovođa koji će da vam vodi neko računovodstvo. Vama ne treba, sad imate softver, a treba glava koja će da napravi taj softver. Treba glava koja će da osmisli jedan Google ili će da osmisli Facebook ili će da osmisli, dakle, razne druge nove servise koje uključuju IT tehnologije. To ne može bez visokih škola.
A to sve mora biti u planu i programu, da, ili kurikulumu, kako vi volite
pa kažete. Pa, prosto, to je nešto čemu mi težimo, dakle, da osposobimo decu da sa nekim osnovnim znanjem, ali sa vrlo, da kažem, ostvarenim kompetencijama da umeju da razmišljaju, da umeju da zaključuju, to je nešto što je cilj ove reforme. Dakle, ne novi predmeti, ne novi sadržaj, jer to prosto ne vodi mnogo čemu boljem. Znači, ono što njih treba da osposobi, da oni mogu da se prešaltuju na tržištu, kada sad jedna stvar više nije potrebna, oni mogu da se dokvalifikacijom douče, znači ako su imaju dobre osnove, oni mogu da se šaltuju na nešto drugo, ali prosto sve više će mašina zauzimati te poslove koje su do sada radili niže kvalifikovani, da kažem, radnici. Apsolutno nema potrebe da neko stoji još malo za mašinom i zavrće tamo kad prave automobile ili ne znam šta. Postoje roboti. I onda čemu takva vrsta škole? Znači, zato i jeste potrebno i razvijenim društvima se insistira da bude što više visokoobrazovanih. Samo to visokoobrazovan mi malo u onom klasičnom smislu shvatamo kao neko ko je sad završio fakultet posle 4, 5, 6 godina, pa još kad je malo produžio studiranje, to je došlo do 30. godine, su on se stvarno debelo namučio da izuči sve te škole, pa nije baš ni raspoložen dalje da uči. Dakle, pod visokoobrazovanim ovde se sad računa i onaj ko završi recimo 3 godine taj osnovni nivo bachelor, pa onda posle toga neku specijalizaciju, pa neki master, pa kombinuje razne stvari. Dakle, prosto ko Lego kockice se sada prave razne kombinacije zavisno od potreba ili interesovanja. I onda vi imate studente koji završe sa 21-2 godine, oni su još uvek vrlo orni da uče i da inventivni, da stvaraju, i mislim da to prosto drugačija paradigma obrazovanja.
Molim vas da kažemo ovo, samo da dopunim desu cifrom, ovo u poslednje vreme vrlo često koristim, pa ću i ovu priliku iskoristiti da to kažem. Polovinom prošlog veka potreba na tržištu rada, zamislimo nekakvo globalno tržište rada, za nisko kvalifikovanim ili nekvalifikovanim zanimanjima je bila 65%. Znači, sva različita posla, evo ova sa šrafljenjem i došrafljivanjem, pa do čišćenja ulica i tako dalje. Danas imate slobodnog radnog prostora na tržištu rada za ovaj nivo obrazovanosti 15%. Više od 4 puta manje, sa tendencijom daljeg pada, sa značajnim izgledom da u bliskoj budućnosti više uopšte ne bude posla za ljude koji nemaju obrazovanje. A znate za visoko obrazovanje kako stvari stoje? Sa 20% polovinom prošlog veka, to je sada preko 60% u ovom trenutku, sa tendencijom daljeg rasta. E, to je upravo ono o čemu govorite. U Portugaliji, koja je napravila ogromnu dubinsku reformu obrazovanja, više ne možete da budete ni ribar ako nemate srednjoškolski obrazovni nivo. Ako niste dobili jedan određeni paket obrazovni, to naravno nije obrazovanje o grčkoj tragediji i o punskim ratovima, nego je to, kako da kažem, osposobljavanje da određeni posao radite na najbolji mogući način i odgovorno, u interesu ne samo sopstvenom sebičnom, nego u opštem interesu.
Dakle, to nije devalviranje zvanja.
Naprotiv.
Pre 20. godina za službenika, za šatorom je bila dovoljna srednja škola, danas je minimum fakultet.
Tako je.
Ali neće vam biti potreban službenik za šalterom. To naši izmišljaju službenika za šalterom i za plaćanje takse državi. Tako ja ne znam zašto ne mogu ja na internetu da ukucam i da dobijem uverenje koje mi treba, pa čak i sa svoje kreditne kartice da otkucam broj da mi skinu i tu prokletu taksu. Nego moram da izađem sa radnog, sa posla, da odem da čekam 2 sata da bi mi udario neki službenik tamo iza nekog šaltera neki pečat. To je prosto nakaradno zamišljena država. I ono čemu teže, dakle, razvijene države, to je to. Ali onda vam treba neko ko će osmisliti taj softver, koji će da osmisli organizaciju na taj način. I onda vam ne treba šalterski službenik. Znači, kod nas se stvara fama značaja šalterskog službenika. Pa onda vi čekate od 3 ujutru da dobijete pasoš pred policijskom stanicom. Zašto? Jel to neophodno? Zar nije moguće da se nešto uredi, da se na neki način organizuje? Dakle, prosto to je samo loša organizacija, znači počev od onih koji upravljaju tim celim sistemom, pa nadalje. Taj šalterski službenik uopšte nije neophodan.
Ja sam siguran da kada sada slušaju naši slušalci i kada čuju ovu vašu, kako god da se zove, reformu, da će reći, nemojte, molim vas, svi ćemo ostati ili bez posla, ili bez perspektive.
Neće,
ili bez...
kogod hoće da uči, neće ostati. Čak i malo u godinama, ako ima da kažem, volju i želju da se usavršava, da nešto radi šta god, neće ostati bez posla. Bez posla su čak i oni koji su doktori nauka, ali prosto nemaju želje i volje nešto da rade. Ja ne mislim da će ostati bez posla bilo ko. Uvijek imaš.
Sada postoje ti privatni i državni fakulteti, tu postoji ogromna razlika. Da li će i tu doći do nekog standarda? Sad postoji ogromna razlika među susednjim školama. Čak se znaju, ovo je dobra, ovo je loša škola, čak i po smenama. Ovo je bolje smena, ovo je lošije.
Jedna od boljki našeg sistema je, pominjali ste malo čas standarde, pominjali smo samo standarde postignuća. Jedna od boljki je što nismo imali standarde, to jest zajedničke repere u normiranog kvaliteta. Tako da ovo o čemu govorite, procene kvaliteta se vrlo često zasnivaju na utiscima, na ličnom iskustvu, koje je naravno veoma teško ili nemoguće generalizovati, pa onda na osnovu toga izvlačiti, kako da kažem, valjane zaključke o sistemu kao celini. Standardi su za sada kod nas uvedeni na nekoliko nivoa. Vi recimo imate u ovom trenutku definisane standarde kvaliteta rada obrazovnih institucija, imate osposobljene ljude da vrše procenu na osnovu tih standarda.
Ali da, ono imamo očigledne razlike.
Ne, pazite, ono što treba shvatiti to je da u obrazovanju vi ne možete efekt da proizvedete od danas do sutra. U obrazovanju proizvodni proces traje znatno duže nego u, tako reći, bilo kojoj drugoj društvenoj delatnosti.
Da li je PISA ili PISA test jedno od relevantnih merila?
Apsolutno.
Da li to pokazuje o tome kakvi su nastavnici u školi ili tome kakvi su đaci?
Pokazuje, PISA vam govori pre svega o tome kakav vam je obrazovni sistem. Kakav vam je, naravno, da tome doprinosi i to kakvi su nastavnici, tome doprinosi u kakvim uslovima nastavnici rade, tome doprinosi kakav je obrazovni program, kurikulum ili u našem slučaju nastavni plan i program, tome doprinosi način na koji se sistemom rukovodi, tome doprinose mnogi faktori. U prvom redu to, naravno, ne samo nastavnici i ne samo učenici. Ali vi ne vidite, kad gledate PISA, vi ne vidite koliko su vam učenici sposobni, nego vidite zašto ih je škola osposobila. Njihove prirodne sposobnosti ostaju po strani. Vi vidite za koju vrstu postignuća ih je škola osposobila, u ovom slučaju osnovna škola kad je reč o PISA. Osnovna škola, jer to su ispitanici, u PISA su 15-godišnjaci, to su deca, kod nas su to učenici koji se mahom nalaze na nivou srednje škole. Veoma mali broj njih dolazi iz osnovnih škola, ali ono što je veoma važno, to je da je uzorak škola i učenika reprezentativan za naš sistem. Znači, iste podatke biste dobili da ste ispitali apsolutno sve 15-godišnjake koje u državi imate, dobili biste iste nalaze kakve smo dobili, kakve već koji put, 2003. 2006. 2009. Sad za koji dan u maju ove godine imamo četvrti turnus PISA. Srbija je imala sreću da se u PISA uključila u drugom istraživačkom turnusu. Ovaj istraživački proces je započeo 2000. godine, tada naravno niko u Srbiji nije mislio da nam to treba za bilo šta. Od 2003. do evo sada 2012. učestvovali smo u svakom od istraživanja i dragoceni podaci koje smo dobili kao povratnu informaciju.
I svako od tih istraživanja je pokazalo da nešto treba menjati.
Apsolutno.
PISA vam lepo govori u stvari šta je falinka našeg pre svega sistema. Dakle, jedno od velikih od tri područja koje se istražuje je matematička pismenost. I ja, moje kolege matematičari imaju vrlo često zamerku i kažu, ma ti zadaci nisu ono kako mi radimo, naša deca znaju matematiku. Znaju matematiku, ali očigledno da ne umeju da je primene. Dakle, ono što je problem, to je što učenje matematike, kako mi zagovaramo, i učenje matematike, odnosno naučena matematika koja se testira u PISA testiranju, se razlikuju. Dakle, tamo su sve zadaci kroz implementaciju matematike. Ali mi ne možemo baš mnogo da budemo ponosni kako, eto, mi smo smislili genijalno, mi smo genijalni matematičari, ali oni to ne razumeju. Prosto, zemlje koje su u vrhu tog testiranja su ekonomski jake zemlje. Sad, da li je smisao da vi imate genijalne matematičare koji crkavaju od gladi, ili imate matematičare možda ne tako genijalne, ali koji umeju tu svoju matematiku da iskoriste, da mogu da obezbede sebi pristojan život. Dakle, ono što je definitivno tačno, da su Finska, Holandija, dakle, te neke male zemlje koje nemaju Danska. Nikakve velike Danska kapacitete, nafte, ne znam nije šta. Dakle, imaju ljudske resurse odlične, one su veliki standard, imaju dobar bruto nacionalni dohodak i to pre svega zahvaljujući znanju. I one su dobro pozicionirane u toj PISA.
Prema tome, a zar je tako težak zadatak s razumevanjem pročitati postavljeni zadatak?
Verujte, jeste. Ako
za ceo prosvetni sistem.
Ako sve vreme učite dete da vam na pamet reprodukuje nešto, verujte, ja na fakultetu imam situaciju sa studentima, prosto vidim kako ima u glavi tu stranicu knjige i počinje iz početka. I ako, ne daj Bože, postavim neko potpitanje, zbunim, to je kraj priče. Ali dete nije krivo. Ono je sve vreme učeno tako. I to je nešto što mi moramo da promenimo. Prvo, ne može da bude plan i program takav da se kaže tog dana maltene u toliko sati svoj deci u Srbiji ćeš predavati u petom razredu to i to. Taj centralizam u nastavnim planovima i programima prosto nije normalan. Jer imate različitu decu na selu i gradu, različite interesovanja, u jednom razredu imate različitu decu. Dakle, prosto morate da imate osjećaj ko koliko može da vas prati, dokle je stigao, znači ono što treba da gađate, to su ti ishodi obrazovni na kraju koji se mere standardima. A kako ćete vi, kojim tempom, kojim metodama, nastavnik mora da ima slobodu. I to što smo mi ukalupili nastavnika i ceo sistem u te neke okvire vrlo rigidne, centralizovane, je u stvari dalo rezultat jedne bubačke škole. I imate stvarno veliki problem.
Izvolite.
Desa je pominjala genijalce matematičare. Ajde da se vratimo u realnost. Mi u stvari, mislim, imamo veliki problem sa genijalcima. Evo kako Pisa o tome govori. Pisa vam definiše kad je reč o matematičkim, a dajde da kažemo čitalačke kompetencije meri, matematičke kompetencije i prirodno-naučne. U svakoj, u nekim pisama ste imali i neke dodatne oblasti. Recimo, 2003. godine dodatna oblast je bilo rešavanje problema. Ono se nije ponavljalo. Ove godine u Pisi imate informatičku pismenost. Pazite ovo, naši nalazi. Nalazi za nas. Pisa ima zadatke na 6 nivoa složenosti. Od najjednostavnijih do zahtevnih i složenih. Znate koliko naših učenika rešava, kad je reč o matematici, zadatke na najvišem nivou složenosti? Njihov broj se meri profilima. Promilima.
Promilima.
Promilima. To su, znači, a imamo 5% strahovito pametnih u populaciji, onih koji bi bili u stanju da izađu na kraj sa svakim problemom.
I 5% onih koji imaju privatne časove, ali to ne možemo da...
Imamo ogroman broj onih koji imaju privatne časove, to je posebna mračna priča. Ali zato
Nikola
imamo...
Tesla nije imao privatne časove.
Naravno da nije imao.
To
ne bi trebalo. To je posebna mračna priča. Jednom
to ćemo
treba
drugi
da
put, popričat ćemo vrlo rado s vama.
Mračne priče ćemo za drugi put. Ajde malo optimizam.
Desanka Radunović, predsjednica Nacionalnog prosvetnog savjeta, Ljiljana Lebkov, docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu, su bile gošće emisije U središtu pažnje. Pišite, javite se, komentarišite, imate ovu emisiju na internetu rts.rs, nađete emisije U središtu pažnje, preslušajte nas ponovo ili napišite nešto. Prijetno.